habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
fiidnimo isniina bisha novembar waa lix sanadka 2017 waxaadna naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband hirarka efimada magaalooyinka qaar iyo bogga voa somali.com. idaacadda caawa waxaad ila socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo maxamed xasan safeere.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah wasiirka macdanta iyo batroolka soomaaliya oo ka hor yimid shir la sheegay in la qorsheynayay in sanadka dambe lagu qabto kaasoo ku saabsan shidaalka soomaaliya.
waxaa lasoo sheegay shir lagu sheegay in looga hadli doono shidaalka soomaaliya bisha maarta 2018. waxay ahayd haddii si noocaas kale uu qabsoomayo in wasaaradda batroolka iyo macdanta oo wakiil u ah dowladda soomaaliyeed in ay qabanqaabadiisa iyo diyaaradiisa la qayb ka noqoto, laakiin ma aysan dhihin warna umahayna meesha lagu qabanayo iyo cidda qabanaysaba.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan qandaraasyo ay dowladda Maraykanku siisay shirkado reer Jabuuti ah.
dad maaragta ganacsata reer Jabuuti ayaa mashaariic badan ka faa'iidaystay. dabadeedna waxaa jira dadka maaragta ee shaqo la'aanta ee haysa Jabuuti, dad badan oo kun dheeraad kun ka badan ayaa ka shaqaysta bukaangan ama xeradan.
xubintii qurbad joog doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii caalamka. nin ayaa rasaas ku furay dad joogay kaniisad ku taala meel u dhow magaalada San Antonio ee gobolka Texas. weerarkan oo axaddii shalay dhacay ayaa lagu dilay 26 qof oo cibaadaysanayay, 20 kalena lagu dhaawacay. dhibanayaasha ayaa dadooda u dhexaysay 5-27 sano. ninkii weerarka geystay ayaa isaguna dhintay mana cadda waxa falkan ku riixay. hay-adda baadhista federaaliga ee FBI-da iyo xafiiska qaabilsan alkolada, tubaakada iyo hubka ayaa ciidamada magaalada ku biiray si ay u baaraan dilkan ka dhacay magaalada Sutherland Springs oo ah magaalo yaro 50 kilomitir u jirta magaalada San Antonio ee gobolkaasi Texas. maanta ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dhacdadan ka hadlay isagoo sheegay in dilwadareedkan aan loo aanayn karin hub ee ay tahay in si qoto dheer loo eego xaaladda caafimaad ee maskaxda ee qofka geystay. waxa uu yidhi waa dhacdo aad looga murugoodo. xilli hore ayaa Trump uu toogashadan ku sheegay fal shar ah dadkan ugu baaqay in la duceeyo. waxa uu amray in maalinta Khamiista calanka Mareykanka ee sudhan xafiisyada dowladda federaalka hoos loo dhigo. ninka dilka geystay ayaa mar dambe lagu sheegay Devin B. Kelly oo ah nin cadaana. shariifka degmada ayaa sheegay in booliisku uu baabuurka Kelly ka helay hub kala duwan.
xogeeyaha ganacsiga Mareykanka Wilbur Rose ayaa la wadaaga faa'iido ganacsi shirkad socdaalka badda qaabilsan oo xirin dhowna la wadaago ninka uu sodog u yahay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin, iyadoo ay jirto cunuqabateynti Mareykanka uu saaray waddankaasi Ruushka, sida lagu sheegay xaddii dokumentiyo cusub oo la dusiyey. Rose oo 79 sano jir bilyaneer ah ayaa maalgashi hantiyadeed oo gaaraysa 2.2 bilyan kula shirkadaha qaabilsan socdaalka safarada badda. shirkadda ayaa malaayiin dollar ka faa'iida sanad kasta gaaska dabiiciga ah ay dirto shirkadda gaaska dabiiciga ee Ruushka Sibur, waxaana qayb ka mid ah shirkaddaasi iska leh Kirill Shamalov oo ah sayga gabadha madaxweyne Putin Katrina Tikhanova. Rose ayaa iibiyey qayb ka mid ah TDC kadib markii uu ku biiray dowladda madaxweyne Donald Trump si uu uga fogaado danaha iskhilaafsan ee uu la kulmi karay.
isbahaysiga Sacuudiga oo hogaamiye ee dagaalka kula jira fallaagada xoojinta Yemen ayaa maanta isniineed ku dhawaaqay inay xidheen dhammaan marinada dhinaca bariga, badda iyo hawada ee laga soo galay Yemen, iyagoo Iiraan ku eedeeyey inay ka dambeysay weerarkii gantaal ee lagu qaaday magaalada Riyaad. bayaano soo saaray isbahaysiga oo ay baahisay wakaaladda wararka Sacuudiga ayaa lagu sheegay in xidhidda albaabka Yemen laga galo ee dhinacyada dhulka, cirka iyo badda looga gol leeyahay sidii loo xalin lahaa daldalolo dhinaca baadhista ah oo suurto geliyey in gantaalada ballistiga iyo qalabka kale militari uu gaadho xootiinta. Sacuudiga waxa uu in badan ku eedeeyaa Iiraan inay hub udaabusho xootiinta dagaalka kula jira xukuumadda ay qaramada midoobay qoonsan tahay ee dalkaasi Yemen hasta yeeshee Tehran ayaa beenisay inay hubayso falaagadaasi Saudi ayaa sheegay in sabtidi ay hawada ku hor joogsaday gantaal balistikada oo Yemen laga soo ganay kaasoo la beegsaday garoonka diyaaradaha Boqor Khalid ee ku yaala waqooyi bari magaalada caasimadda ee Riyadh
Rasuuladaha dalka Japan oo dhinac taagan madaxweynaha Mareykanka ayaa soo xigtay hadalkii Donald Trump isagoo sheegay in dhammaan wadooyinku ay furan yihiin marka laga hadlayo ka falcelinta horumarka ay Kuuriyada Waqooyi ku hayso hubkeeda nuclearka. Shinzo Abe ayaa khasrigiisa Akasaka ee magaalada Tokyo si wada jir ah shir jadeed uu qabteen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxaana uu sheegay inaanu marnaba markaasi ka tagneyn in ay habboon tahay in wada hadal lagu dhameeyo xiisadda Kuuriyada Waqooyi haatan la joogo xilliga cadaadis weyn la saari lahaa Pyongyang. Trump iyo Abe ayaa laba maalmood oo kulamo ay qaadanayeen waxa ay xaqiijiyeen in arrinka Kuuriyada Waqooyi ay haraysay doodihii ay yeelanayeen. Trump ayaa ku celiyay in xilligii dulqaadka ee la xiriiray la macaamilka Pyongyang uu dhamaaday.
wanaagsan markala dhageystayaal dhamaantiinba waxaad dhageysanaysaan idaacadda VOA ee degmada Sanaa magaalada Washington. Wasiirka petroolka iyo macdanta Soomaaliya ayaa ku baaqay in la joojiyo shir la sheegay in horaanta sanadka soo socda lagu qaban doono magaalada Nairobi ee dalka Kenya, kaas oo laga hadli lahaa saliidda iyo gaaska iyo waliba macdanta Soomaaliya. Wasiirka petroolka injineer Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa warqad u qoray shirkad lagu magacaabo International Research Network oo la sheegay in shirkaasi qabanqaabinayso ugu sheegay qoraal ay heshay VOA-du in wasaaradu aysan waxba ka ogeyn waxna ka qorsheynin shirkaasi loona baahan yahay in si degdeg ah loo joojiyo. Wasiirka ayaa sidoo kale la soo xiray idaacadda VOA-da isagoo sheegay in aanay waxba ka ogeyn shirkaasi, kaasoo la sheegay in warqad ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ay muujisay in shirkaasi Soomaaliya ay uga qayb gali doonaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wasiirka petroolka. Wariyeena London Ridwaan Haaji Cabdiwali ayaa wasiirku ugu warramay dhahday khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho.
Waxaan u sheegay walaal, waxa la soo sheegay shir baydaan bulshada iyo ilaacadaha lagu faafiyo oo lagu sheegay in looga hadli doono shidaalka Soomaaliya bisha maanta 2018. Waxay ahayd haddii shir noocaas kale uu qabsoomayo in wasaaradda basoolka iyo macdanta oo wakiil u ah dowladda Soomaaliyeed in ay falanqaabadiisa iyo diyaaradiisa qaybka ka noqoto, laakiin ma aysan bixin wadna umahayna meesha lagu qabanayo cidda qabanaysada.
Warqadda xafiiska ra'iisul wasaaraha ka soo baxday 19-kii bishii 9-aad, sida aad sheegtay, meelo badan lagu faafiyey ama lagu daabacay, ma waxaad leedahay wax aan kala socdo ma jirto?
Warqaddaas la sheegay in xafiiska wasaaraha ka soo baxday wax ka jira ma jiraan wasaarihii war uma hayo, wasaaradda petroolka war uma hayso. Marka waxaan ku xaqiijinayaa in mowqifka dowladda Soomaaliyeed ee ku saabsan shirkaas uu yahay waxba kama jiraan oo ah inaan waxba ka ogeyn.
Laakiin warqadda waxay ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha, waxaa ku saxiixan wasiirka dowladda xafiiska ra'iisul wasaaraha, warar aan helayna waxa ay sheegayaan in warqaddan ay sax tahay.
Warqadda ama sax ahaato ama khald ahaato waxaan ku xaqiijinayaa mowqifka dowladda Soomaaliyeed ee ku aadan ka hadalka khayraadka shidaalka Soomaaliyeed. Waxaa mas-uul u ah wasaaradda petroolka Soomaaliyeed. Wasaaradda petroolka Soomaaliyeedna waxba kama oga qabanqaabadiisa iyo diyaaradda shirkaasi cidda qabanaysa.
Marka ma kala hadashay arrintan wasiirka dowladda xafiiska ra'iisul wasaaraha?
Waxaan ka wada hadalnay wasaaraha laftiisa, wasaarahana war uma hayo, waana wax kaba jiraan shirkaasi.
Maxaa ka jira in adiga iyo xafiiskaas aad isku khilaafsan tihiin shirkan?
Wax haba yaraatee ka jira khilaaf ma dhex yaalla majlo oo ra'iisul wasaaraha waa mas-uulka ugu sarreeya dowladda. Aan la shaqeyno, ka hal shaqeyno isagaana amar kasta in aan waxaan qabayna waa in aan sii ogeysiino
bal shirkaas hadii aad sharaxdo muxuu ku saabsan yahay dhan ka dhici doona Nairobi sida la sheegay bisha March
shirka sida aan hawlgabeeyda ku arkay on akhriyay waxa ku saabsan yahay lagu casuumay shirkado waaweyn oo caalami ah oo daneeya qodista iyo baaritaanka shidaalka waddanka kan Soomaaliya iyo dawlado waxa lagu sheegay inuu ka soo qayb galay ziyaaraha iyo aniga laftayda intaba waxaan ka ognahay male waxa looga hadlayaa shirkan si cajiibka ay u soo diyaariyeen in lagu bixinayo waxa loo yaqaan bid round ama kandaraas bixinta shidaalka Soomaaliyeed oo waxa kama jiraana
shirkadda Soma Oil and Gas ayaa la leeyahay shirkaas way ka qayb galaysaa oo iyada magaceeda ayaa dabcan warqadda laftirkeeda lagu xusay
shirkadda magaceeda laguma xusin magaca shirkadda iyo waxa laga yaabaa inay kulmeen iyo sanadka magaciisa sanadka magaciisa waa leeyahay Somalia Oil and Gas and mine summit ma aha shirkadda ma ogaantiin shaqad gelmeyso shirkad aan ognahay ma kama qayb galayn waana ogeysiin inaan anaga aan waxba ku shaqo ku lahayn
hadii aan su'aal kale ku weydiiyo dabcan muddo 7 bilood ayaad hadda wasiir u tahay wasaaradda petroolka Soomaaliya ilaa hadda maxaa idin qabsoomay marka laga hadlayo dhinaca shuruucda petroolka iyo kuwa macdanta intaba
aad ugu mahadsan tahay waxa wasaaradda sida magaciisa ka muuqda wasaaradda macdanta iyo petroolka Soomaaliyeed inta badan jirtay waxaa aad loo horumariyay dhinaca petroolka oo laga sameeyay dib u eegis lagu sameeyay sharciga petroolka Soomaaliyeed sharciga petroolka Soomaaliyeed ugu dambeeyay wuxuu soo baxay 2008 xilligii Allaahumma Cali Cabdullaahi Yuusuf oo madaxweynaha waddanka ka ahaa baarlamaanka xilligaas jiray wuu ansixiyay madaxweynihiina wuu saxiixay xataa waa sharciga xaqda Soomaaliya ka hirgelay oo ka shaqeeya maadaama waddankii uu qaatay system federaal ah waxaa qasab noqotay in sharciga dib u eegis lagu sameeyo iyadoo lagu salaynayo federaalinta ummadda Soomaaliyeed saas darteed waxa wasaaradda petroolka iyo macdanta ay dadaal weyn u gashay in dib u eegis lagu sameeyo sharciga iyadoo kaashanaysa bangiga adduunka iyo khubaro Soomaaliyeed oo isugu jira afartamayaqaano iyo sharciyaqaano dib u eegis lagu sameeyey waxaan geynay golaha wasiirada wuxuu meel maray sharciga si dhamaystiran waxaan sharciga u geynay baarlamaankana wuu nagax qabtay waxaan sameynay akhrintii koowaad ee sharciga waxaan rajaynaynaa laba akhrin kadib sharcigaas uu muxuu ahaa isheega alla ansixin doono kadibna waxaa loo gudbin doonaa aqalka sare ay u ansixiyaan madaxweynaha markaas kadib uu sixi doonaa insha allah waxaan kaloo rabaa inaan kuu sheego inaan sharciga waxaa dhinaca socda inaan sameynay dhammaan xeernimayaashii xaglaha hawlgallada shidaalka Soomaaliyeed sida ku hanoqoto kuwa muxuu ahaa caafimaad helsan sidita loo yaqaano bay-adda kuwa loo yaqaano iyo hay-adihii la shaqeyn lahaa hawlgallada petroolka Soomaaliyeed
haddii aan sharcigaas wax kaa weydiiyo petroolka muxuu uga dhigan yahay Soomaaliya
wallaahi sharcigaas wuxuu hagi doonaa dhammaan shirkadaha caalamiga oo danaynaya inay ama sahmiyaan shidaalka ama qodaan ama iibgeeyaan shidaalka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed oo wakiil ay u tahay dowladda federaalka ficilan waxaa meesha aan ka maqnayn dowladda federaalka markaan ku leeyahay iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda Soomaaliyeed markii wuxuu kala hagi doonaa dhammaan dowladda federaalka dowladda xubnaha dowladda iyo shirkadaha caalamiga danaynaya oo shidaalka Soomaaliyeed
kaas wuxuu ahaa wasiirka petroolka Soomaaliya oo uu rabay wariyahayga magaalada London Ridwaan Haaji Cabdiweli dhegeystayaal waxaanu isku daynay inaanu khadka telefoonka kula xirno wasiirka dowladda wasaaradda petroolka iyo macdanta ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdullaahi Xaamid Maxamed balse nooma suurtagelin inaanu khadka telefoonka ku helo
habeen wanaagsan dhegeystayaal qandaraasyo ku kacay 25 milyan oo dollarka Mareykanka iyo dowladda Mareykanku waxa ay siisay shirkado dhisme oo laga leeyahay dalka Djibouti qandaraasyadan ayaa la sheegay inay socon doonaan muddo 5 sano Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray Djibouti
dawladda Mareykanka ayaa ku soo wareejisay Djibouti qandaraasyo dhisma oo markii hore ay siin jirtay shirkadaha jinnadiya iyadoo qandaraasyadaas ay ku saabsan yihiin balaadhinta saldhiga military ee ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin Djibouti sidaas ayaa ugeed maalintii shalay xaflad saxiixa oo amurtaas la xidhiidha ayaa lagu qabtay xerada Lemuni ee ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin Djibouti safaaradda Mareykanka ee degan Djibouti oo arintaasii gudoomineysay ayaa ku marti qaaday madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle iyo marti sharaf ka kooban wasiirro ka tirsan xukuumadda Djibouti inay ka qayb qaataan munaasabadan saxiixa afar shirkadood oo reer Djibouti oo qaabilsan xagga dhismaha ayaa ku guuleystay qandaraaskan oo bilaabmi doona bil kadib soconna doona shanta sanadood ee soo socota iyadoo hawshaasu ay ku kacayso lacag dhan 25 milyan oo dollarka Mareykanka kusimaha safiirka Mareykanka ahna arimay ilaaliyaha safaaradda Mareykanka ee degan Djibouti Alexander Hamilton ayaa tilmaamay ahmiyadda mashruucan waxa xusid mudan in kontraatkan amba qandaraaskan lagu bixiyay qaybta barnaamijka Djibouti First sharciyada Djibouti First waxa meel mariyay kongreska Mareykanka bishii January ee sanadkii 2015 waxayna arintaas horseed u noqotay horumarka tayada iyo xaqiijinta in reer Djiboutiga caadiga ay dhaqaalahan ka faa'iideystaan joogitaanka ciidamada Mareykanka ay ku degan yihiin Djibouti waxaan ku faraxsanahay inaan idin sheego in barnaamijka Djibouti First la ballaadhiyay oo hadda uu yahay barnaamijka Africa First barnaamijyada Djibouti iyo Africa First waa tusaalayaal si cad u muujinaya sida uga go'an tahay Mareykanka horumarka Djibouti iyo in kor loo sii qaado iskaashiga istaraatiijiga u dhexeeya labada dal wasiirka amuuraha dibadda Djibouti Maxamed Cali Yuusuf ayaa ii sheegay sida aadka u wanaagsan ay u soo dhaweynayaan arintan
xeradan military ee Mareykanka uu degan yahay waxay hawlo badan ba haysaa hawl military oo aan wada ugu dhahay la dagaalanka argagixisada burcadbadeedka iyo dee anigu haddii dawladdii Djibouti aan nahay waxaan ka rabnaa inay qayb ka qaataan iyo kaalin weyn ka qaataan dhaqaalaha Djibouti halkaas kaalintaasina maanta ayaan aragnay dad maaragtay ganacsataa reer Djibouti ayaa mashaariic badan ka faa'iideystay dabadeedna waxaa jira dadka maaragtay shaqo la'aanta ee haysta Djibouti dad badan oo kun dheeraad kun ka badan ayaa ka shaqeysta bukaangan ama xeradan kuwa kaloo badanna ayaa jira iyagoo toos maaragtay xerada ku xidhneyn haddana shaqo abuurka ay xeradan ay keentay ka faa'iideysanaya waxaad ogaataana heshiiskan kala saxanay dawladda Mareykanka 20 sanadood soo socda ayuu jiri doonaa halka annagu hadii aan dawladdii Djibouti ka midnahay aad baan u soo dhaweynaynaa mashaariicda caynkaasa
Cabdiraxmaan Maxamed Ismaaciil Caananuug iyo Cumar Cabdillaahi Axmed Naalatuur oo ka mid ah shirkadaha reer Djibouti ee ku guuleystay qandaraaskan ayaa sidan ii sheegay
arrinkaygu aad iyo aad buu wanaagsan yahay taasoo aan ku faraxsanahay halkanoo aan awl shirkado ajaanibi ka shaqeyn jireen waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxweyneena Ismaaciil Cumar Geelle oo maanta hirgeliyey sidii shirkadeenu ay uga qayb geli lahaayeen awl ajaanibi ka shaqeysan jiray maantana reer Djibouti baa fursad u helay oo meeshii ka shaqeysanaya
horta waa horumar weyn waxaan ku arkayaa maanta waxa halkan lagu saxay Hussein ganacsada reer Djibouti waa horumar weyn ina maanta shirkada reer Djibouti la yiraahdo priority ga la siiyo la yiraahdo iyo kunba meesha access hore u yeelanaya wallahi wax farxad weyn
Dr. Mustafa Umar Mahmoud oo loo yaqaan Dr. Mustafa Shanle oo ah agaasimaha qaybta dhaqaalaha iyo maaraynta jaamacadda Djibouti oo fiira gaar ah u lahaa intii ay isku soo dubadhayeen hawlahan ayaa isla sidan igu waramay
xeradana kulliiba wuxuu ugu talagalay 20 sanadood soo socda 1 bilyan oo dollar oo Mareykanka inuu ku ballaariyo Conlemonia inuu ku ballaariyo ugu talagalay waxa ku jirta oo kala 20 milyan ee dollar ee inaa xataa shaqaaleysiinta shaqaalaha reer Djibouti kor u qaadista tayadooda inaa iyaguna tababar loo sameeyo ku dhex jirta wallahi waa guul dhanka dhaqaalaha Djibouti
gabagabadii munaasabada madaxweynaha Djibouti iyo xubnaha wasiiraha oo ka tirsan xukuumadda Djibouti ayaa soo kormeeray xerada Mareykanka ee Lemonia iyagoo soo indhindhayay qaybaha kala duwan ee la rabo in lagu soo kordhiyo xerada iyo qaabka wanaagsan ee looga shaqeeyay tayada iyo bilicda xerada Ramadan Muuse saldhiga military ee Lemonia ee ciidamada Mareykanka VOA Djibouti
fiid wanaagsan mar kale dhigisteel maxkamad ku taala magaalada Gaalkacyo ayaa maanta xukunno ay isugu jiraan ganax lacageed ku riday 3 qof oo kalluumaysata oo u dhashay dalka Yemen kuwaas oo bishii hore la soo qabtay iyagoo ku jira kalluumays sharci darro maxkamadda ayaa sidoo kale ganaxday doontii ragasi ay wateen warbixinta waxa galgacayg soo diray wariyahayga Cabdi Waahid Macalin Saaq.
Ciidamada ilaalada xeebaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa dhawaan gacanta ku soo dhigay dooni kalluumaysi iyo saddex muwaadin oo u dhalatay dalka Yemen, kuwa oo la sheegay inay si sharci darro ah uga kalluumaysanayeen xeebaha deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. Muwaadiniinta u dhalatay dalka Yemen ayaa laga qabtay xeebta deegaanka Ceeluur ee gobolka Mudug, waxaana loo soo gudbiyay magaalada Gaalkacyo oo lagu saaray maxkamad ku riday xukunno kala duwan kadib markii lagu eedeeyay inay xeebaha Galmudug ka wadeen kalluumaysi sharci darro ah. Kaaliyaha maxkamadda degmada Gaalkacyo ee Galmudug Maxamed Jaamac Diirshe ayaa ku dhawaaqay xukunka ay muteen eedeysanayaasha loo haysta kalluumaysiga sharci darrada ah.
Cabdiraxmaan Cali Saciid da'diisu 25 jir, ku dhashay Xudayba degan Xudayba. Cabdulla Saalim Cabdulla da'diisu tahay 40 jir, ku dhashay Xudayba degan Xudayba ee dalka Yemen. Maxamed Saalim Cali da'diisu tahay 35 jir, ku dhashay deganna Xudayba oo ayaguna Yemen ah. Kuwaas oo ku eedaysnaa inay ku soo xadgudbeen xeebaha Soomaaliya iyagoo shaqaale ka ahaa doonta lagu magacaabo Al-Ikhlaas 1 oo uu leeyahay Axmed Mataar, taas oo si sharci darro ah uga guranaysay kheyraadka Ilaahay xeebaheena uu ku mandhaystay. Maxkamaddu markay dhageysatay dacwada loo haystay saddexdaas nin ayadoo tixraacay saxiixa kalluumaysiga sharci darrada ah ee Soomaaliya qodobka 29 faqradiisa 1 iyo 2 waxay ku xukuntay min 2 sano oo xarig ah iyo min 2,000 oo dollar oo ganaax.
Inkastoo muwaadiniinta u dhalatay dalka Yemen ee la xukumay ay la socdeen dooni weyn oo kalluumaysi, Maxamed Jaamac Diirshe ayaa mar kale ku dhawaaqay ganaax lacageed oo lagu riday doonidii baxsatay ee ay la socdeen saddexda ruux ee la xukumay.
Ujeedada xukun maxkamadeed, maxkamaddu waxay xukuntay doonta la yiraahdo Al-Ikhlaas 1 ee uu leeyahay Axmed Mataan inay jebisay sharciga iyo xeerka banaha kuna soo xadgudubtay xeebaha Soomaaliya, gaar ahaan xeebaha Galmudug, ayadoo si sharci darro ah uga kalluumaysanaysa xeebaha Galmudug State. Sidaas daraaddeed, maxkamaddu waxay ku xukuntay ganaax dhan 50,000 oo dollar doontaas oo shaqaaleheedii qaar aynu hadda ahayno.
Wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee Galmudug Maxamed Aadan Qalaqoor ayaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ka dalbaday in si wadajira laysaga kaashado ilaalinta badda Soomaaliya.
Waxaan rabaa inaan marka hore u mahadceliyo oo si kaliyadaab u mahadceliyo ciidamada badda ee dowlad goboleedka Galmudug oo runtii shaqo aad iyo aad u qiimo badan qabtay, soona qabtay dad iyo gaadiid kusoo xadgudbay badda Galmudug. Waxaan rabaa inaan u baaqo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadaba in lagu soo duulay baddii Soomaaliya, la rabanaa in sida laysaga kaashanayo cadaadyada kaleba in laysaga kaashado sidii badda Soomaaliya loo difaaci lahaa. Baddii cadowga ku soo duulay iyagoo khayraadkii urursanaya, iyagoo qashin ku shubahaya, waxaana codsanaynaa in arrintaas layska kaashado cadowgaasna meel loogu soo wada jeesto.
Maahan markii ugu horreysay oo Galmudug ay xukunto kalluumaysato u dhalatay dalka Yemen oo lagu eedeeyay in xeebaha Galmudug ay ka wadeen kalluumaysi sharci darro ah. Cabdi Waahid Macalin, VOA, Gaalkacyo.
Xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in ay ruqsaddii shaqada kala noqotay telefishin ka mid ah kuwa ka howlgala deegaanada Soomaaliland, waxaanay ku tilmaameen inay baahiyeen war ay sheegeen inay nabadda deegaanadaasi khalkhalgelinayso. Hase ahaatee, mas-uuliyiinta telefishinkaasi ayaa sheegay in jidka loo maray xarigooda aanu ahayn mid sharciga waafaqsan. Ururka saxafiyiinta ee Solja iyo xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa iyana arrintani ka hadlay. Dhinaca kale, dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday mas-uuliyiinta Soomaaliland inay ixtiraamaan xorriyadda warbaahinta, ayna taageeraan doorka warbaahinta ee ah inay awood u siiyaan dadka inay dhiibtaan cod xogogaalnimo ku salaysan. Wariyaha VOA Hargeysa, Barkhad Maxamuud Kaariye, ayaa warbixinta soo diray.
wasiirka warfaafinta Soomaaliland Usmaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani oo warbaahinta kula hadlay Hargeysa ayaa sheegay in ay xukuumad ahaan liisanka ee Soomaaliland kaga hawlgeliyeen telefishinka Kelsan ay la laabteen isla markaana ay xidhayaan xafiisyada telefishinkaasi leeyihiin kadib markii sida uu sheegay baahiyeen warar uu ku tilmaamay in aanay jirin waxna u dhimay amniga
kadib markii uu telefishinka Kelsan xadgudub ku sameeyay qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana baahiyeey November 3-deedii 2017-kii warbeen abuur ah oo ka soo qaatay baraha xiriirka bulshada kaas oo ku sumcad gelayay xabsiimo socodka qabsoomidda doorashada kadib markii telefishinka Kelsan ku celceliyay warar iyo warbixino aan waafaqsanayn xeerka saxaafadda ee Soomaaliland kana baxsan ashaxa saxaafadda kadib markuu TV-ga Kelsan ka baxay ku shaqaynta hannaanka dhexdhexaadnimo ee looga baahan yahay saxaafadda gaar ahaan xilligan xasaasiga ah waxaan aanu si rasmi ah ugala noqonay ruqsadii uu Kelsan TV kaga shaqaynayay gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland laga bilaabo maanta
geesta kale maamulka sare ee telefishinkaasi ayaa arrintaasi ku tilmaamay mid aan sharciga waafaqsanayn yaxye sheekh ismaaciil waa gaasimaha bariga afrika ee telefishinkan waxaanu VOA u sheegay sida ay u arkaan go'aanka xukuumadda
arrintaasi waxaanu u aragnaa sifo sharciga aan waafaqsanayn waxaan ka wadaa liisanka horta ayaa bixiyay liisanka haba la bixiyo oo waxa weeyaan cidda bixisa waa inay sifo sharci u samarta xiraalin baa jirta maxkamad baa jirta dembi oogis baa jirta dembina laguma soo oogin dembiga isaga akhriyay jaajkiina isaga riday marka wuxuu noqonayaa ninkii dembiga isagu soo oogay isla markaasina xukumay sharciyada kama weyna annagu sharcigaas ayaanu ilaalinaynaa sharcigu wixii uu nasiyana waanu qaadanaynaa guddi anshax baa jirta xeeralin baa jirta maxkamad baa jirta intaas inna kama weyna laakiin annagu waxa aanu u daba fadhinaa oo aanu sugaynaa sharcigu wixii xaq noo siiyay xaqeegan cid uga tegi mayno
dhinaca kale guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soolje Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto oo isna arrintani ka hadlay ayaa sheegay in arrintaasi ay darsayaan guddida anshaxa warbaahinta oo Xuseen iyagu gacanta ku hayaan
la socoto waxaa lagu jiraa waqti doorasho oo xasaasiya warbaahinta Soomaaliland waxaa marar badan lagu celceliyo oo intii ololahaasi bilaabmay in ay anshaxa saxaafadda runtii ayna ilaaliyaan marka anagoo ka duulina Sooljahanta waxaanu tababar ka soo sameynay dhammaan gobollada fariimo kala duwan baan u gaarsiinay runtii waxaan aad uga xunnaa in wixii qaladaad ah ee soo baxay ama in wax qaladaad ah dhacaan walow bini'aadan lahayn oo dhacayaan wax kasta haddana waxa wanaagsan wax kasta oo dhacay in lagu xaliyo nidaamka sharciga ee dalka yaala inkastoo ay guddi loogu talagalay monitoring la yiraahdo ay gacanta ku hayso guddida anshaxa saxaafadda ee waqtiga doorashada oo ay sameeyeen wasaaradda warfaafinta komishanka doorashooyinka Soolja iyo Wicha oo toddoba xubnooda ayaa arrintaasi gacanta ku haya iyagaa baaraya runtii xaqiiqada arrinta iyagaa soo saaraya tallaabooyinka la qaadi doona iyagaa soo saaraya
mar aan la xidhiidha guddida anshaxa ee saxaafadda gaar ahaan waqtigan doorashada waxay v o a u sheegeen in arrintaasi baaritaan ku hayaan islamarkaana ay dirsayaan warbixinta u baahiyay telefishinku iyo go'aankaba iyagoo sheegay inaanay ka hordhici doonin ee wixii soo baxa ay go'aan ahaan u soo saari doonaan dhinaca kale xisbiga mucaaradka ee wadan oo arrintani ka hadlay ayaa go'aankan ku tilmaamay mid loo maray jid baalmarsan sharciga xogayaha guud ee xisbigaasi maxamed cabdulaahi warcadde oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in hay-adaha garsoorka ay tahay cidda awoodda joojinta shaqada u leh waa sida uu hadalka u yidhiye barkad maxamuud kaariye v o a hargeysa
wanaagsan dhegeystayaal mar kale weli waxaad la socotaan v o a washington qaybihii xigay ee barnaamijkeenna ayaynu galaynaa waxaana nagu soo maqan barnaamijyay ka mid yihiin doodii gaarmeed barnaamijka qurba iyo waraysaanu la yeelanay madaxweynaha puntland hase yeeshee warkii caalamka kooban
ururka al-shabaab ayaa maanta sheegay in ay afar nin ku tugteen magaalada buale wararka ayaa sheegaya in al-shabaab raggaasi ku eedeeyeen inay basaas ahaayeen afarta qof ee la tugtay ayaa la tilmaamay in saddex ka mid ay ka tirsanaayeen milishiyada al-shabaab halka midka kalena uu ahaa qof shacab ah eedaha ay al-shabaab u soo jeedeen raggaas ayaa si madax bannaan loo xaqiijinin maadaama maxkamadaha al-shabaab aysan ahayn kuwo u furan dadweynaha al-shabaab ayaa deegaanada ay gacanta ku hayaan ka fuliya xukunno isugu jira dil xabsi iyo jirdil kuwaasoo ay cambaareeyeen hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha
nin ayaa rasaas ku furay dad joogay kaniisad ku taalla meel u dhow magaalada San Antonio ee gobolka Texas weerarkan oo xaddii shalay dhacay ayaa lagu dilay 26 qof oo cibaadaysanayay halka 20 kalena lagu dhaawacay dhibanayaasha ayaa dadadu waxay u dhaxaysay 5 ilaa iyo 27 sano. Ninkii weerarkaystay ayaa isaguna dhintay manacadda waxa falkan ku riixay hay'adda baarista federaaliga ee FBI-da iyo xafiiska qaabilsan arrimaha alkolada tubaakada iyo hubka ayaa ciidanka magaaladaasi ku biiray si ay u baadhaan dilkan ka dhacay magaalada yar ee Sutherland Springs oo 50 kilometer u jirta magaalooyinka San Antonio ee gobolkaasi Texas. Maanta ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dhacdadan ka hadlay isagoo sheegay in dil wadareedkan aan loo aanayn karin hubka ee ay tahay in si qoto dheer loo eego xaaladda caafimaad ee maskaxda. Waxa uu yidhi waa dhacdo aad looga murugoodo. Xilli hore ayaa Trump toogashadan ku sheegay fal shar ah. Dadkana ugu baaqay in la duceeyo. Waxaanu amray in maalinta Khamiista calanka Mareykanka ee Sudan xafiisada dowladda federaaliga hoos loo yara dhigo.
Ra'iisul wasaaraha dalka Japan oo dhinac taagan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu adeegsaday hadalkii Donald Trump oo ahaa in dhammaan wadiiqooyinka ay u furan yihiin marka laga hadlayo ka falcelinta horumarka ay Kuuriyada Waqooyi ku hayso hubkeeda. Shinzo Abe oo ay qasriga Akasaka ee magaalada Tokyo si wada jir ah shir jiraad ugu qabteen isagoo dhigiisa Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in aanu marnaba ka taageen muran inay habboon tahay in wada hadal lagu dhameeyo xiisadda Kuuriyada Waqooyi haatanna la joogo xilliga cadaadis weyn la saari lahaa Pyongyang.
Isbaheysiga Sacuudiga oo hogaamiya dagaal kula jira falaagada xoutiinta Yemen ayaa maanta isniinaad ku dhawaaqay inay xireen dhammaan marinada dhinaca bariga badda iyo hawada ee laga galay Yemen, iyagoo Iraanna ku eedeeyey inay ka dambeysay weerarkii gantaalka ahaa ee lagu qaaday magaalada Riyaad. Bayaan soo saaray isbaheysigu oo ay baahisay wakaaladda wararka ee Sacuudiga ayaa la sheegay in xiridda albaabka Yemen laga galo ee dhinacyada cirka badda iyo dhulka looga gol leeyahay sidii loo xalin lahaa daldaloolo dhinaca baadhista oo suurto geliyey in gantaalada ballistiga iyo qalabka kale military u gaaro xoutiinta.
Habeen wanaagsan dhegeystayaalka aad ka dhegeysanaysaan warkaasi waa VOA. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa wareysi gaar ah uu siiyey laantafka Soomaaliga idaacadda V O A ku sheegay in hogaamiyihii kooxda Daacish ee Soomaaliya Cabdulqaadir Muumin uu ka badbaaday weerarkay jimcihii Mareykanku qaadeen oo ay ku qaadeen buuraleyda gobolka Bari. Madaxweynaha Puntland ayaa V O A u xaqiijiyay weerarkaasi lagu bartilmaameeyay sida Cabdulqaadir Muumin xogta ay ka heleen. Hay'adooda amnigana waxay sheegaysaa inuu ka badbaaday weerarkaas. Madaxweyne Gaasa waxa uu khadka telefoonka ugu waramay Haaruun Macruuf.
Walaalaan horta information kaan hayno waxa weeye in laba maamul isugu xirtay meesha la dugeeyey oo ciidamada Mareykanka ay dugeeyeen. Warka aan haynaahi anaga hadda yani information daar oo hadda qeyshiyan ma jiray. Waa public information waxaan haynaa iyo hadda hay'adaha iyo intelligence ee noo sheegay.
Waa gartay dadka la bartilmaameedsaday iyo maxaad ku ogtihiin iyo xaaladooda duqeynta kadib?
Dabcan sidaada bagdilmaankaani haddaysan known targets aysan haysanin ino duqeeyaan oo dad bay gaaray raadiyaani meeshaas ama shabaab baa jooga ama ISIS baa jooga iskuma duqeeyaa. Badanaa dad waxay ka dhexdaadaan wax collateral damage meesha ka dhaco. Dabcan nimanka shirwayaasha meesha jooga iyo cabdiraibka yiraahdo ugu weyn yahay ninka la yiraahdo Cabdiqaadir Muumin umbay raadinayeen iyaga targetka waxay badalay marka sida kulli hadda aan xogta ku heliyana waxa uu dhanayaa wili uu nooliyo shaqadan.
Waa gartay marka inuu target ku isagu ahaa iyo inuu nooliyo dhimanin intaas waa la idin xaqiijiyay.
Intaas waa ayuu wada war maalmaha ay nala qabsheen ma jirtay waxa weeye waa macluumaadka aan ka helayno hay'adaha iyaga telefoonka.
Waa gartay intuu weerarku uusan dhicin dabcan waxa jiray dhowr weeraro ka dhacay magaalada Boosaaso oo ay iyagu sheegteen mas'uuliyadeeda. Marka weerarkan duqeynta lagu qaaday ma waxay la xiriirtaa weerarada Boosaaso mise awood soo kordhayso oo halis ku ah gobolka dhan iyo Soomaaliya ayaa ka soo socota meesha?
Shuruudihii duqeynta ay dadka yani targetka ay raadsanayeen muddada hadda xuquuqda Soomaaliya waa markii horeysay oo hadda ay sameeyaan waayahan dabcan waxay badanaa koonfurta ayaa oo shabaabku jagoo badna ay hawlaha ka fulin jireen. Marka dabcan Daesh waa cadow Soomaaliya weeye, waa cadow fijinka weeye, waa cadow internationala. Marka meel kastay joogaan oo shida ka waandeen la target garayo oo lalaayo ama madaxdooda ama dadka dhibka wada, dabcan waa shaqooyinka diwaayaha dambe ay ku fursanay nimankaasi. Waana anagu haddaan bilaana oo soo dhaweyneyna
waa gad hadda labadaas furimood ba idinka muddeyda ku furnaayeen Shabaab iyo qoladan Daacish taabacsan. Maxaan ku idhaahdaa, halistoodu ma isku mid ba mise way kala badan yihiin?
Nimanka waa cusub yihiin, tira ahaan oo ka kooban yihiin Shabaabka iyo guulaha caalamiga ku jira. Laakiin anaga cadow ahaanina ma fudaysan raasuukahay mid weeye, waa laba cadow isusibaanu ula dagaalamaynaa, isusibaan u wajahaynaa. Isku fikir ayaana ka aaminsannahay, hadda mama kala sifiyan qolo fiican iyo qolo qadnin ma jirtee. Cadow labada ummadda Soomaaliya midkooda u taagan weeye. Marka Soomaaliya de nimankan Daacish kaliyaada meesha kaliya ay joogaan waa guulaha calamiskeeda oo bariga Boosaaso. Marka inkastoo de hawshaas wax ka qabanaysa oo lagu taageeri kara soo dhaweyneyna.
Kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo warramayay wariyahayaga Washington Haaruun Macruuf. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington. Haatana waa xubintii dooda gaaban, waxay noo hayaa Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. dhegeystayaal, ciidamada nabadgelyada midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM waxay Soomaaliya joogaan muddo ka badan 10 sano. Waxay Soomaaliya u yimaadeen inay caawiyaan dowladda Soomaaliya. Intii ay Soomaaliya joogeen waxay dad badan aaminsan yihiin inay qabteen waxyaabaha aad u fara badan oo muhiim u ahaa dowladnimada Soomaaliya, dowladdana ka taageeray in ay hore u socoto, halka dadka qaarkiin ay aaminsan yihiin fikirka ka duwan oo ay Soomaaliya muddadii 10 sano ay joogeen iyo marka laysku barbardhigo wixii ay qabteen aysan isu dhigmin oo meesha uun ay joogaan. Haddaba xubinteena dooda gaaban waxa ay ku saabsan tahay howlgalka nabadgelyada midowga Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya muddadii 10 sano ee dheeraadka ay joogeen Soomaaliya. Ma qabteen howshii loogu talagalay mise weli waxbaa ka dhiman? Arrimahaasi waxaa la falanqeynaya Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda, iyo sidoo kale Maxamed Xuseen Xirsi oo isaguna ka faallooda arrimaha amniga. labadooduba khadka telefoonka ayay Muqdisho uga jiraan. waxaan ku horeynayaa Maxamed Xaadir. bal Maxamed Xaadir, waxaad inaga siisaa AMISOM muddadii ay waddanka joogeen howshii loogu talagalay ma qabteen?
bismillah. rimada runtii waxay tahay 10 sano ayay joogitaanka ciidamadan AMISOM ee Soomaaliya jooga. dabcan muddadii 10 sano ay joogeenna waxaa muuqatay in tallaabo oo wax ku ool ama la tilmaami karo ay qabteen inay sii jireen. waxaa yaala adeegyada waxaa caamka ciidamo shisheeye inta badan marka ciidamo federation waddan galaan ama ciidamo kala duwan waddan galaan inaysan sidii la rabay aysan waxba xasilin, laga yaaba mari qaarkeed inay caqabado ay laftikooda abuuraan. marka waxay ahayd waqti dabcan ciidamadan Soomaaliya ay soo galeen, ujeedada u yimaadeenna ay ahayd inay gacan siiyaan nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya markaas ka jiray si ay kor ugu soo qaadaan yacni xaaladooda amni iyo maxaan ku dhahdaa iyo caawinaadda ciidamadeeda si Soomaaliya ku yaalla. taasna waxaa muuqatay intaba inaysan dhicin oo waddanku maalintii yimaadeen ilaa yoomin haada aysan wax yacni horumar ah oo xagga ay sameyn marka laga reebo in yacni ay magaco ahaan un Soomaaliya u joogaan mushaaraadna ay ku qaataan meeshana waxaa halkaas kasii baxay ciidamadii xoogga ama ciidamada qaranka Soomaaliya loo baahnaa in la dhiso ama la xoojiyo. marka waxaan dhihi karaa ciidamada AMISOM joogitaanka Soomaaliya siyaado badan ma sameynin. weliba waxaan kugu darayaa ciidamada hadda waxaa kamid a Kenya iyo Jabuuti iyo Ethiopia waxyaalaha layaabka adduun ku noqonaysa waxaa kamid a marka waddan xuduud dowladka la dhexeeya inuu adig ku caawiyo ama ku gardaadiyo ama ka shaqeeyo inaan horu socoto way adag tahay. marka waxyaalo badan oo isbiirsadaa jiray iyo siyaasad isuwan oo waddanka Soomaaliya ku wajahan xagga ciidan marka taasay tahay ka noqotay ciidamada AMISOM joogitaankooda. marka wax siyaada ama wax horumar ay sameeyeenna ma jirto.
Maxamed Xirsi ayaan siinayaa isaguna. Maxamed haye, maxay kula tahay fikirka uu qabo saaxiibka Maxamed Xaadir ee barnaamijkan kala qeyb qaadanaya?
horta bismillah,
adiga jamaala iyo saaxiibada ilaada siyaawe iyo saaxiibkay maxamed xadir oo hadda qasbi kula jiro waan idin salaamayaa dhammaantiin. Markaan salaanta u gudbo, aniga saaxiibkay maxamed nuur waa ka gedisanahay ciidamada amisom ra-yigooda wuxuu soo bilowday oo ka ra-yi ahaan markii la yiraa waxay soo bilowdeen 2000 xilligii dowladda casal dhisay dowladdii madaxweyne cabdiqaasim salaad xasan cabdiqaasim salaad xasan isagoo ku hami weyn in la helo ciidamo nabad ilaalina oo dowladda dibadejin ku sameeyo ayay suurtageli weysay. Taasina waxay keentay in hogaamiye kooxeeyo xilligaas jiray ay fashiliyaan dowladdii cabdiqaasim salaad xasan oo cid ay uga waafsadaan jirin. kadib waxaa la doortay 2004 madaxweyne cabdulaahi yuusuf oo xilligaas ku dhawaaqay in si deg dega loo helo ciidamo nabad ilaalin wada uu yiri ciidamada safka hore oo la dhihi jiray xilligaas igadsoom igadsoom baarlamaanka ku qalaqaysan aawiyeed iyo beesha caalamka ka hor timid ayay suurtagel weysay. kadib waxaa loo rogay amisom oo UN-ku saboorti garaynayo, taasi macnaha shaqo ay qabanaysana ay ahayd in ay ka howlgalaan ilaha dhaqaalaha iyo xarumaha dowladda iyo ilaalinta madaxda si dowladnimadu u cagadhigato oo milishiyaadka xilligaas hogaamiye kooxeeya iyo dhammaan guryada jiraysan u carqaladayn. Bishii March intaysan iman ka hor waxaa dowladnimada soo gelshay ciidamada Itoobiya ayaa dowladda keenay caasimadda oo markaas danahooda 188 difaacanayo u arkaya khatar maxamediga maxkamadaha.
Waa tahay marka kula tahay amisom muddadaasi ay jirtay 10 sano iyo dheeraadka ay jireen in howshii loogu talagalay ay qabteen
waa soo wadaa madbixin fashiliskii dowladdii ka horeysay dowladdaas ku dhacay, waayo waxaa ciidamadu waxay sugeen in xarumihii dowladda iyo ilaha dhaqaalaha ay milishiyaad ka badbaadiyaan halkaasna dowladnimadii laga aasaaso. ciidamada qalabka sidee soomaaliyana aas-aas saldhig looga sameeyey, saa darteed ciidamada amisom 77% waa qabteen wixii loogu talagalay.
waayahay oo maxaa la taaban karaa waad hadda dhegeystayaasha ku dhegeysanaya iyo maxamed oo dooda kaala qayb qaadanaya aad u qancin kartaa?
waxaa la taaban karaa waa la ogaay dagaalkii weynaay markii ciidamadii milishiyaadkii al-shabaab loo adkeysa waayey markii dismaker loo rogay oo amisomintii loo rogay, waatii ay faafeen oo magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda iyo dhammaan gobolada ay gacanta ku dhigeen sida ogtahay gobolka Banaadir iyo shabeellada dhexe waxaa gacanta ku haya ciidamada Uganda, halka sector 2 oo Kismaayo aan dhihinay labada jubba gacantay ku hayaan ciidamada Kenya, dhammaan sectorskii loo magaalo madaxweyne ku yaala gacantay ku hayaan dowladnimada ay ka socon karto.
Marka waxaad aaminsan tahay in al-shabaab ay meelo badan ka qabsadeen oo dowladda ay ka caawiyaan inay magaalooyinka qaar ay ku shaqeyso imaamul goboleedyada?
Aad iyo aad.
Maxamed xaadiran ku laabanaya, maxamed bal ka waran haddii uu maxamed xirsi uu leeyahay amisom 177 inta aan qiyaaso iyo howsha loogu talagalay way qabteen 10 sano dheeraadka wadanka ay joogeen, dowladnimada hadda soomaaliya ka jirtana la-aantooda ma wayse dhaqaaq lahayn, bal ka waran fikirkaa
dabcan waxay la tahay dadka soomaaliya wada ogyihiin waxa jirana xaqiiqada dadka dhan waa cadahay. ciidamada hadda jooga amisom waxa keliya ay qabteen aniga tilmaami kara waxay tahay in ciidamadii soomaalida dhisitaanka ay dhismi lahaa inay shiiqiyeen oo ay qariyeen, waxaa yeelay howlgallada iyo waxyaalaha hadda walaakay ka hadla inta badan cidda samaysa ama xoogow ama ku dhimato ama waxyeeloodo waa ciidamo soomaaliya oo ayagana aan laftirkoodaan haysan yacni waxyaalihii oo maaragtay fududeyn lahaa. marka dhibaatooyinka oo faraha badan ay urursanayo oo ciidamada soomaaliya gacan bidixeeyana waxay keentay in yacni waddankiina uu noqdo waddan ku tiirsan awood aan la aqoon meesha ay ku biishoon doonto waxqabad saxa laga helin. marka anigu ciidamada amisom bastahtanba waxqabad la sheegi kara oo saxa oo soomaaliya ay ka qabteen ma jirto. wax kastoo dhaqdhaqaaq oo dhacayana waxyaalaha hormuud ku awaal yaqaan waxay ahaa ciidamada soomaalida oo naftadoorayaala oo dhiba ku dhimanaya ku dhaawacmaya. marka cidda aaminsan in amisom waxqabadkana kulli waa aragtidooda iyo si ayadoo la tahay, laakiin mid aan qabo bulshada soomaaliyeed intay la mid kaabo in ciidamo amisom ay ujeedooyin bay dalka u yimaadeen, dabcan ujeedooyinkii leeyihi unbaa u meel maraya ma ogiyo ujeeddo soomaalinimo iyo mid yacni qaran lagu badbaadinayo ama ciidamo soomaaliya lagu dhisay ama lagu caawinayo qaranka inuu cadays ku istaago intabaynaysa jirin baan ay dadku aaminsan yihiin.
waad mahadsan tahay maxamed xadir. maxamed xirsi aan siinaya, hey maxamed xirsi.
waa uga duwanahay ciidamada soomaaliyeed ee qalabka sida oo shaqooyinka qabtay waxay heleen bays laga dhiso iyo ciidamada amisom joogi lahayn malaha lahayn meel laga askumo. midda kale waxaa jira wax logistic support iyo ciidamo isku dhaafan ciidamada
Soomaali awoodu mal awoodoodu way fiican tahay iyo kartidoodu laakiin waxa ka maqan logistics supportiga oo loo ogolay beesha caalamku uma ogolo Soomaali in uu qabtay tan kale qaado sababta ay maadaama ay san heli karin logistics wanaagsan ciidamada Amazon waxay saacadeen logistics wanaagsan ayaa waxa saacadeen in dowladnimadu tartiib u soo kabsato in tomorrow waxa la gaaraya waqti ciidamadeena loo laga qaaday oo qabtay sidii habeen wanaagsan loo dhisay marka dhismahaas wuxuu ka soo afkumay in basekin loo helay in ciidamada ammaanka sii sugo ka baxsan Soomaalida oo kooxo kooxo kala dhisteen
maxamed xaadir ka waran fikirka saaxiibka uu qabo
arrintaasi sax ma noqonayso maxaa yeelay waxaad tahay marba marka dambeysa ciidamada Soomaalida ay horka ay sameynayeen waa fikirka ay ku korayeenna waa mid asaasi oo jir u ahaa laakiin waxaan qabaa anigu in ay ayaguba sabab u noqdeen in ciidamada hadda Amisom leeyahay in ciidamada Soomaalida dhismaan in dhismo waa in sababteeda ay qaadanayaan maxaa sida hore kugu sheegay ciidamada Itoobiya iyo Kenya ama Soomaaliya ku jira oo Soomaaliyana xuduud dhuleed kala dhexayso ciidamada Burundi iyo Uganda ayagana oo yacni taageero ka helaya wadamada Afrika Galbeedka ayaa ayagana jira intaasoo is urursada marka ujeedada kaliya marka ay yeelan karaan waxay tahay in ayagu dalkani sida ay la tahay ay u maamushaan dalkana uusan ciidamo qaran oo xoogna uusan dhismin midaas dhisitaan la'aanteedana ay ayagu ay u arkaan inay fursad u tahay maxay hadii dalkani yani fursad la isku siiyo in waxa qasab noqonaysa in ciidamadeena Soomaali kalsooni buuxda ay helaan agabka ay isticmaalayaan wax badan uu qaban karo marka laakiin midatani waa niyad xumada moral niyadda laga baabiyay ciidamadeena qof kastoo aaminsan yahay in yani ciidamadan dibadbaadka iyo qabsaha isku xindaabay oo ujeedooyinka gaarka Soomaaliya usoo galay inay ayaga la'aantood wax ka socon karin marka intay midaas socotana dabcan waa curyaaminaysaa in ciidamo qaran oo Soomaaliya xoog badan
lahayd
taas looga baxo aniga walaalkay dhageysanay xirsiga inta lamid ah waxaan leeyahay ciidamada Soomaa annaga maanta siyaado 10 sano aadna waxay qaban lahaa waxay noqdeen iyo waxay sameeyeen ognahay maanta ujeedada aan iska isku geynay in aan ka fikirno in aan helno yani muwaadiniin dalka u dhisa xuquuqda oo u dhiman kara yani dhib kastoo jirana yani la qaybsan kara intaan ku fakir lahayn ciidamada shisheeya oo umuddan curyaaminaya aan
dawad
galnay marka siyaadaha ay qabteen ama waxay qaban doonaanna inaysan jirin baan hadda ku cadeynaa.
Gunaanadkii dooda gaaban ayaan soo gaaray waxaan siinayaa Maxamed Xirsi. Maxamed Xirsi, walaaca uu saaxiibka Maxamed uu qabo oo ah in ciidamadan inay wax qabtaan iska daayay ay lugooyo ku yihiin qaranimadii iyo ciidankii Soomaaliyeed laf ahaantooda, miyuusan ku muuqan adiga?
Maya, maba ku noqon karaan ciidamada Amisom ayagu talada ma hayaan? Taladan waxaa hayo UN-ka, UN-kuna dal noocaana markii la soo dhisaayo waxaa jiro guri aasaaska ayaa laga bilaabaa kor lagama soo bilaabo. Maya, waxay bays u yihiin in ciidamada Soomaalida dhismahooda loo helo fadhiisimo amni ah. Taasina hadda waxay keentay in ugu yaraan 20 kun oo ciidamada Soomaaliyeed ay jiraan oo maanta meel loo raaca leh. Marka ciidamada qalabka sida wanaagsan aad arkayso waxay ka yimaadeen saldhiggii ay ka heleen ciidamada Amisom dalka yimid 2007.
Aad baad umahadsan tahay Maxamed Xirsi. Maxamed Xaadir, adiguna aad baad umahadsan tahay. Labadiin buu waan ka mahadcelinayaa ka qaybgalka doodan gaaban. Kuwaas waxay kala ahaayeen Maxamed Xuseen Xirsi oo ka faallooda arrimaha amniga iyo Maxamed Xaadir Nuurre Maxmuud oo arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faallooda, isaguna labadooduba magaalada Muqdisho ayay joogeen. Khadka telefoonka iyo barnaamijka dooda gaaban igala qayb qaadanayeen. Barnaamijka anigu Jamaal Axmed Cismaan iyo la socodsiinayay. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulantan been nabadgelyo.
aad iyo aad buu maasiinayay Jamaal oo noo soo gudbinayay xubintii dooda gaaban ee kala socoteena waa VOA Washington. Haatan oo barnaamijka qurbe iyo Saara Cabdi Axmed.
wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe ee toddobaadkan oo aan ku eegi doono kulan ay isugu yimaadeen habeen hore jaaliyadda Soomaalida gobollada Virginia, Maryland iyo Washington DC oo ay ka qayb galeen culimaa uddiin, saraakiisha safaaradda iyo qaybaha jaaliyadda ee ku dhaqan saddexdaasi gobol. Kulankaasi oo looga hadlay aayaha qurba joogta iyo sidoo kale sidii ay ugu midoobi lahaayeen dhibaatooyinka marka ay ka dhacaan Soomaaliya, sida ay yiraahdeen qabanqaabiyaasha. hadaba kulankaasi sida uu ku bilowday iyo hindisaha inay qabtaan shirkaasi hormoodka dadkii uu ahaa waxa kamid ah Cabdi Sheekh Ahmed oo kamid ah jaaliyada Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Virginia warrantii Cabdi waxa iga warantay waxa ku dhaliyay inay kulankaani soo agaasimaan
waa maxay Zahra kulankaan waxaan u soo qaban qaabinay dibaatooyinka ma haystaan Soomaalinahay meel kastoo joogno ama gudaha noqotaa ma community-yada dibadaha jooga ha noqotee waxaan u soo qaban qaabinay waxa sana taabtay si khaas ah runtii noo taabtay dibaatada ugu weyneed oo ka dhacday October 14-keedii magaalada Muqdisho marka annagoo waxaan qaban qaabada ku jirnaa haddana tii kale ta ka daba dhacday marka taas dadka u soo qaban qaabinay inaan ummada aan wacyigelinno niraana hadii lama wax loo fadhiyo ma jirto wixii hadda ka dambeeyay waa in maaratay wixii la tali karo heli iyo hooba maaratay ummada Soomaaliyeed meel kastoo joogto laga dhisayo ama gudaha ama dibadda
waa gartay marka yaa ka soo qayb galay jaaliyadda halkan
jaaliyadda qaybaha kala duwan oo dhan ka soo qayb galeen haday noqonayaan dadka haday noqon lahaayeen hooyooyinka iyo bulshada dhalinyarada muxuu ahaa iyo businessyada ama hay'adaha ganacsiga Soomaalidu ay ku leedahay meherada ay ku leedahay halkan dadku ugu waaweyn oo ka soo qayb galay horta waxay ahaayeen shaqaalaha Idris oo annaga martino ahaa oo annagu soo dalbanay inoona yihiin doono soo sharfay Allaah sharfo waxaa kaloo joogay oo isna dadka ugu waaweyn ahaa safiirka safaaradda Soomaaliya halkan ay ku leedahay ambassador Cawad iyo qaybo kala duwan oo odayaasha magaalada kamid ah iyo
waa tahay markana bal wariyaheena jaamac buule jaamac oo isna kulankaasi jooga ayaa wareysi waxa uu la yeeshay Sheekh Maxamed Idris oo kamid ah culimada diinka ugu waaweyn culimada Soomaalida kana mid ahaa dadkii kulankaasi lagu casuumay ee hadalada ka jeediyay
Sheekh Maxamed Idris markii hore ku soo dhawaa laanta afka Soomaaliga ee VOA
waa dhaw ay walaal
maanta waxaad joogtaa DMV deegaankan saddexda gobol ee isku xeeran Soomaalida waxaan laga hadlay unityga bal marka hore doorkaaga kulankan waxaan noqon qataa
bismillaah alxamdulillaah salaatu salaamu ala rasuulillaah walaal kulankan horta aad baan ugu faraxsanaa reer Virginia iyo DC iyo Maryland ee isugu yimaadeen waxaa lagu casuumay inaan noqdo kelimada wacyigelinta inaan ka jeediyo bulshadan saddexda gobol ee isugu timi marka insha Allah ta'ala si fiican kulanku dhacay sida darkiiseen waxaana kala hadlay midnimada iyo waxqabsiga iyo iskaashiga gaar ahaan Soomaalida ku dhaqan muntaqada saddexda DC iyo inter metro area ee caasimadda siday ku yaran lahayeen xarun ay u midaysan yihiin oo dhaqankoodii diintooda ay ku ilaashadaan
waan u imaanaynaa qaybta xarunta Sheekh Maxamed waxaad warkaagi dhowr waxood ayuu xaaladaadi ay ku saabsanayd waxaad kasoo bilowday cabsida eebe iyo dadka inaad xusbuusiso diinteena waxaadna hadalkaadi ku furtay in haddii aad aragto dad aan midnimo haysan waruqad baad doonaan aadinay ay laba arrimood qasab u tahay ma nala wadaagi kartaa marka
ha walaal waxa weeye horta midnimada iyo wadajirka iyo iskaashigu waa shay bani aadamku ku dhisan yahay sunna ilaahiya weeye qaanunka ilaahay subxaana wa tacaala bani aadamka dhaqankiisa ku dhisan yahay weeye waxaana asaas u ah caqiidada oo la isu yahay iimaanka iyo caqliga bani aadamka ilaahay subxaana wa tacaala uu ku karaameeyey oo haddii uu qofku iimaan leeyahay عقلنا اللي هي ما هو يسكاشي يمدني هديو ين حتى إيمان لهين عقلك اللي هي ما هو يحتى إسكاشي هديو إيمان لي هي تبع ما هو يسكاشي هديو لبعض أسهرة أو متكود هرة وحلا جهلا بدنا عبا إنه بني آدم كاس وحول أسهرة إسكاشي لكن هدي إيمان كي خلق خلق له أما عقلي خلق خلق له هاي ولوين إذا من 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 إلهي زاد زاد كاس مكا مكا باري
وحات رأو عرب وضيع سيف يعنى مشرح ضي dadkan deegaankan degan in dooraba ay kaalin muuqata ku lahaayeen masaajidda iyo goobaha ay Soomaalidu leedahay ee Waqooyiga Ameerika laga dhisaayey laakiin iyagu ay waxba qaban waayeen oo toodii aysan qabanin marka waana la kabtantay bal dhegeystayaasha qaybso taariikhdii yareed oo xusuusisay iyo
caqabadooda walaal waxaan xusuusiyay waxaan ku yiri magaaladan waxaan u imey waxa horeen anagoo dhiseyna masjidkii ugu horeeyay Soomaalidu ay iibiso dalka Maraykanka magaalada Atlanta Georgia 1999 ayaan u imey magaaladan anaga oo maaragtay qaran u urureen masjidkaas waxaan idhi ilaa iyo maalinkaas ilaa iyo intii ka dambeysay inkaas masjid baa soo maray kontin masjid ka badan la dhisay magaaladana waxba laga qaaday laakiin idinku weli markaas ma idinaa yelan maxay tahay sababta arrintaa diidan taas aan kula kaftamay marka inay u kacaan waxaan ku dhiirigelinayay oo ku duubaabinayay dadka degan caasimadda iyo hareeraheeda ee Virginia Maryland inay ku dadaalaan inay wax wada qabsadaan waxaana uga digay waxyaalaha maaragtay ka hor imaan kara oo maaragtay caqabadaha ah oo ay tahay masalan war xuma tashiil iyo kala qaybin iyo iyaad iyo waxyaalahaas oo kale dad buufiya way jiraan laakiin inaan loo joojin maxaa dhacay waxaas hadda meel ka yimaadaan ba laba yaqaan sheydaanka iyo intii xumaanta rabtaba afufta laakiin dadku intooda badan wanaagga iyo shakheerka way ka qayb qaadanayaan haddii loo horkaco loo hasado
markii soomaalida Maryland iyo Virginia D T degan loo yeerayay waxaa lagala hadlay inay u yimaadaan midow soomaalida deegaanka degan oo sabab looga dhigay inay asal u tahay qaraxii ka dhacay Oktoobar 14-kii magaalada Muqdisho laakiin hadalka iclaamka kuma jirin in masaajid ama santar ay soomaalidu leedahay ay yeeshaan adiga hadalka ku soo diray markii aad soo gudbinaysayna waxaad tiri biyo meesha gudan ayay isugu yimaadaan noo faahfaahin kartaa
ha waxa weeye waxqabadka ama qaraxii 14-kii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho kulligeen aan ka wada fiiranyoonay ama ha noqdo arrimaha kale oo masaa'ibta qaran ah ama dad la caawinayo dhammaan waxyaalahaas oo dhan waxay u baahan yihiin ummaddu inay u midaysan tahay meel ay isugu timaado leedahay waxay sahlaysaa markay leedahay ummaddu markas markay leedahay masjid markay leedahay xarun ay ummadda Soomaaliyeed isku aragto oo isugu timaado ku kulanto oo lagu soo hagaago waxay sahlaysaa inay wax qaban karaan oo cid caawin karaan oo dad kale caawin karaan oo arrimaha masaa'ibta oo dhacay abaaraha noqotay dad dhibaataysan ha noqotay wax ka qaban karaan saas darteed ayaan ugalahadlayay markasku inuu sabab u noqon karo xarun markay leeyihiin inay wax qabtaan
waad mahadsantahay jaamac waxaana sidoo kale kasii horeeyey waraysi gaaban oo aan la yeeshay Cabdi Sheekh Axmed guud ahaana barnaamijkii Qurbe toddobaadkan waa naga intaa intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsantahay Zahra Cabdixmed oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi Qurbe halkaas ka dhageysanaysana waa VOA Washington haatana war goor dhaweedna soo gaaray ayaa sheegaya in gobolka Mandera waqooyi bari Kenya gelinkii dambe maanta qarax lala beegsaday baabuur ay leeyihiin booliiska dalka Kenya oo gelbinayay basas kuwa rakaabka ah dadka deegaanka ayaa VOA da u sheegay in xilliga qaraxu dhacay baabuurtan ay marayeen meel u dhow deegaanka lagu magacaabo Daba City oo ku taala Mandera ilaa iyo haatan macda khasaaraha ka dhashay qaraxan wixii faahfaahina aynu helana idaacadahayga soo socda ayaanu idinku soo gudbin doonaa haddii baydmo jamal
waa tahay aad baad mahadsan tahay maxamed cabdi xasan dheere oo inoo dulmarayay qodob wara oo guur soo gaaray halkaad ka dhigaysanaysana waa view iyo gunaanadkii dacad ayaan ku sii dhawaanaynaa bal dhinacii heesaha aynu ku yara nasanno heesta gini iyo fanaanka axmed naaji sacad Thank you.
intaas igine iyo fanaanka Axmed Naaji Sacad ayaa u dambeeyay idaacadeedii fiidnimaynta dilada bari aanu mar kale kulmi doono waaniga Maxamed Cabdi Jamaal Axmed Uusmaan iyo dhammaan saaxiibada VOA idan la sidaastiyo awaysi wanaagsan.